Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Алматыдағы нөмір 1-ші автопарк жатақханасының тұрғындары Фурманов пен Райымбек даңғылы бойында наразылық акциясын өткізді.
Шындық жоқ, бізде билік басындағылардың бәрі былық.
Мәжілістің жұмыс тобы интернетті реттеу туралы заң жобасынан прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастады. Биліктің интернет желісіне бақылау орнатқысы келген әрекетін қарапайым халық қалай бағалап отыр? Қазақстанның ауыр баспасөз еркіндігі атты мақала жазған американдық блогшы Дэн Кеннедимен сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ Қазақстан аймақтарында жарық көретін тәуелсіз мерзімді басылымдар жайлы хабар береміз. Және тағы басқа маңызды мәліметтермен танысатын боласыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Жұма күні Алматыдағы нөмірі 1-ші автопарк жатақханасының тұрғындары Фурманов пен Райымбек даңғылы бойында наразылық акциясын өткізді. Наразылық шарасына жатақханадан күштеп шығару туралы сот шешімі себеп болып отыр. Өздерінің жалғыз баспаналарынан айырылатындықтарын айтқан олардың кейбіреулері қазан шұңқырларға да кіріп кетіпті. Акцияға барып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарына ден қойыңыз.
Фурманов пен Райымбек көшелерінің қиылысында наразылық акциясын өткізген нөмір 1-ші автопарктің жатақханасының тұрғындары сол маңдағы қазан шұңқырға балашағаларымен түсіп те алды. Қазан шұңқырда отырған жатақхана тұрғыны Жанат Ижанова 5 баласымен далада қалғалы тұрғандығын айтып, ашынғандықтан осындай қадамға барып отырғанын айтты.
Біздің үйімізді жекешелендіруге бермей жатыр. Храпыновтың группасы сатып алған жерді бесплатно сатып жіберген Закопейке. Енді деген сот заң бойынша бізді үйімізден шығаруда. Біз соған қарсылық көрсетіп отырмыз осы жерде. Біздің үйіміз деген заңды өзімізге тиесілі 8 жыл тұрған үйді бізде шығарып қазір. Қазір біз одан да далада қаламыз. Егер далада қалсақ тұр осындай күн көшеміз 5 бала менен. Мына кісі детомның 2 баласы менен. Одан да деген осы коммунистің ішінде қазірден бастап тұра берейік.
Естеріңізде болса, осы аптаның басында Жетісу аудандық соты жатақхананы мұндағы тұрғындарға емес Файнекс компаниясына қалдыру туралы шешім шығарған болатын. Енді сот шешімімен мұндағы 24 отбасы күштеп көшірілмекші.
Жетісу аудандық соты жатақхана тұрғындарының қолдарындағы бұлтартпас дәлелдеріне қарамастан әділетсіз шешім шығарып отыр. Мәселен, арнайы комитеттен литер А әкімшілік ғимаратының жатақханасы бар екенін туралы құжат жеткіздік. Неге екені белгісіз, судья ешқайсысына да қаперге алмады. Бұдан басқа тұрғындардың қолында коммуналдық төлемдердің төленгені туралы квитанциялар бар. Судья оны расталмаған деп отыр. Мұнысы қалай? Оның барлығы үлгідегі квитанциялар.
Дейді қоғамдық қорғаушы жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әмірбек Тоғысов. Наразылық акциясын құқық қорғау органдары мен әкімшілік маманы бақылап тұрды. Жетісу аудандық әкімшілігінен келген мемлекеттік құқық бөлімінің бас маманы Бауыржан Бақытжанұлы тұрғындардың заңға қайшы әрекет етіп жатқанын айтып, акцияны тоқтатпақ болды. Десе де әкімшілік өкілінің сөзіне құлақ асқандар болмады. Керісінше оған тұрғындардың айтар өкпе ашулары басым болды.
Әкімшілікке кіргеннен қуып шығады, кетсе кетті, біз 80 мың аздық. Административный сотқа алып барып, бізді жазаға тартқан. Ашық хатпен барған кезде есімде. Мен ешқандай шындық жоқ, бізде билік басындағылардың бәрі былық.
Заң жүзінде шешіледі бұл мәселе. Қазір жағдайда 15 тәуліктің ішінде олар сотқа наразылық жазу керек. Қазір жасап жатқан әрекеттері заңсыз істеледі.
Дейді Азаттыққа әкімшілік өкілі. Өткен жылдан бері жалғасып келе жатқан даудың шешімі табылар емес. Даулы жатақхананың бір басында 24 отбасы тұрса, екінші бір басында Файнекс компаниясы тұр. Нәтижесінде далада қалмақ бақытсыз 24 отбасы, қаңыраудың алдында тұрған жатақхана, жылаған бала. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадырмен тыңдарман азаттықтың интернеттегі мекен жайы азаттық.орг екен есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайын. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары интернетті реттеу туралы заң жобасынан бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын тоқтату ұсынысын бас прокурорға беретін бапты алып тастауды ұсынды. Бұл туралы жұмыс тобының жетекшісі мәжіліс депутаты Мейрам Пішембаев хабарлады. Өз кезегінде заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев бұл норма жойылатындығы мен келіспейтіндігін және одан әрі күресетіндігін жеткізіп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Мәжіліс депутаты Қабибола Жақыповтың мәліметінше бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын тоқтатуды бақтың құрылтайшысы немесе сот шешу керек. Себебі конституцияға сәйкес сот билігі барлық істер мен дауларға, оның ішінде бақ жұмысын тоқтату істеріне де тарайды, деді ол. Жұмыс тобына кіретін өзге депутаттар да бұл салада прокурор құзыретін кеңейту конституцияға қайшы келетіндігін қолдады, деп хабарланып отыр. Ал ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның пікірінше, бақты жабу ұсынысын жасау бас прокурорға берілгені орынды және бұл заңдылықтың кепілі болады, дейді ол. Ал әділ сөз үкіметтік емес ұйымының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше, ол бұл құзыретті тек бір адамға беруге қарсы. Себебі бұл бұқаралық ақпарат құралдарының қожайындары мен журналистерді бұдан да жоғары жаққа шағымдануды шектейді, деді ол.
Мы против того, чтобы наделять этим правом только генерального прокурора, потому что это лишает владельцев СМИ, журналистов права обжалования вышестоящей инстанции.
Өз кезегінде заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев бұл нормадан заң жобасының тұжырымдамасы өзгермейтіндігін айтты. Бірақ бақ жұмысын тоқтату ұсынысын бас прокурор жасау керек, дейді ол. Еске салсақ, заң жобасын жасаушылардың ойынша, егер де бақ заң бұзса, бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын тоқтату ұсынысын бас прокурор сот шешіміне дейін шығару керек. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің басқарма бастығы Дмитрий Голобурданың пікірінше, бас прокурор сотқа баруға міндетті және соңғы шешімді бәрібір сот шығарады. Бұл жерде бақ қожайындары мен журналистер тең жағдайда пікірталас жүргізе алады, дейді Голобурда.
Здесь журналист, издательство, владелец сайта могут апеллировать совершенно на равных.
Заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің пайымдауынша, дамыған елдерде де солай істейді. Мысалы, Францияда сайтқа ақпарат орналастырған үшін бас прокурордың бақты уақытша тоқтатуы ғана емес, қылмыстық жауапкершілік ескерілген, деді ол. Ал оппозициялық «Свобода слова» газетінің редакторы Гүлжан Ерғалиевінің пікірінше, билік ақштың Нью-Йорк қаласында 10 жылдан бері қаралып жатқан қазақ гет аталып кеткен шатақтан қорқады, сондықтан интернетті қадағалауға алмақ, дейді ол. Еске салсақ, ақш азаматы Джеймс Гиффин Қазақстан президенті Назарбаевтың штаттан тыс кеңесшісі ретінде пара алып, ақштың мұнай компанияларына Қазақстандағы мұнайды игеру құқын беретін лицензия берген, деп айыпталады. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев болса, батыстың саяси қорғауына айырбас ретінде куәлерді қорғау бағдарламасы шеңберінде ақштың федералды тергеу бюросына қазақ гей туралы ақпарат беруге келіскен, дейді Гүлжан Ерғалиева. Оппозициялық Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының ойынша да билік президентке қатысты ақпараттан қорқады.
Мына веб-сайттар қазір мемлекеттің басшысына қатысты, не болмаса соның төңірегінде өлдерге қатысты дыбыс жазбаларын басқаларын таратып отыр. Ол ақпарат билік басындағыларға жақпайды.
Ал ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев болса, біз тек ұлттық қауіпсіздік мәселесін ойлап отырмыз, дейді.
Енді заң пікірісі, бірінші ол түгел сайттарды жабуға емес, ол бірінші реттен экстремистік порнография мәселе, эротика мәселе, соны қазір қалай соны регулировать етті.
Бірақ Есекеев заң жобасы арқылы интернет ресурсқа ақпарат орналастырған адам туралы мәлімет алуға мүмкіншілік беретіндігін мойындады. Интернет кеңістігінде ар мен абыройға тиетін жалған ақпаратты кім орналастырып отырғандығын білу мүмкіншілігі бар. Біз қазақстандық сайттарға ақпарат орналастырып отырған адамдар жауапкершілік көтеру үшін сол адамды табаламыз, деді ол. Журналистік ұйымдардың пікірінше, заң жобасы осы күйінде қабылданса, онда шетелдегі сайттардың Қазақстанда таралуы тоқтатылады. Ал жергілікті сайттар жабылып қана қоймай, иелері жауапқа тартылатын болады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадырмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында биліктің интернет желісіне бақылау орнатқысы келген әрекетін қарапайым халық қалай бағалап отыр деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Азаттықпен бірге алыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның ауыр баспасөз еркіндігі атты мақала жазған американдық блогшы Дэн Кеннедимен сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ, Қазақстан аймақтарында жарық көретін тәуелсіз мерзімді басылымдар жайлы хабар береміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Пәкістанда 12 қарулы өлтірілді. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр. Обама АҚШ пен Ресей байланыстары жақсарады деп сенеді. Еуроодақ энергия байланысына арналған жиын өткізуде. Еуроодақ Таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Иран Ахмадинеджад үшін жауап беруде, дейді президенттіктен үміткер Муссави. АҚШ-тың бұрынғы сарбазы адам өлтіру мен зорлауда айыпталып отыр. Ресей НАТО мен байланысын жаңғыртуға әзір. Судан халықаралық көмекті Дарфурға жіберуге дайын тұр. Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді кейін 15 минуттардан кейін Нұрлытай Үркінбай таныстыратын болады. Сонымен интернет желісін реттейтін заң жобасын сәуір айының аяғында бір ауыздан қолдаған депутаттар аталмыш Заң жобасы екінші оқылымға шығар алдында прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастады. Ал сауалнамаға қатысушылардың көбі интернетті реттейтін заң болуы дұрыс десе, енді бірі оның қажеті жоқ екенін алға тартып отыр. Кейбірі прокуратураның құзыретін күшейтетін баптың алынуы орынды екенін айтады. Сауалнамамен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Алматы тұрғыны Темірболат Байғазиев интернетті реттейтін заң жобасын қолдайтынын айта келіп, аталмыш заң жобасына енгізілген соңғы түзетудің қажеттілігін депутаттар дұрыс байқаған деп отыр.
Себебі неге десеңіз, интернетті прокуратураның санкциясымен жауаптасу өте ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сот арқылы сол дезинформация беріп отқан мекеменің басшылығы екеуі бірге бірлесіп отырып, оны жаба ма, штраф төлей ма, ол өздері шешуі сотта шешілетін мәселе деп ойлаймын. Көзқарасым оң мен, оған қоштаймын.
Ал Ботагөз Кенжебек Сімді студент, егер заң қабылданса, әртүрлі вирустар мен хакерлердің шабуылы азаяр еді дейді.
Себебі қазір көптеген вирустар, олар істеген жұмысқа зиян келтіреді. Сондықтан вирустар болмау үшін соны қадағалап отырса, мүмкін азаятын еді. Мүмкін болатын шығар, бірақ не дегенмен жаңағы вирустар, сосын қазір сайтты бұзатындар өте көп хакерлер. Олар да сайттағы жеке өзінің адамның басына қатысты нәрселерді жаңағы бұзып, қайта адам жұмысына кедергі жасайды. Қадағалап бір жүйеге кіргізген ол дұрыс.
Алайда Руслан Махмутов интернеттің артықшылығын сөз ете келе, әртүрлі ақпараттарды қабылдау болмаса қабылдамау әр адамның еркі, сондықтан мұндай заңның қажеті жоқ деп есептейді.
Я за интернет.
Мен интернетті қолдаймын, өйткені кез келген уақытта кез келген ақпаратты алуға болады. Егер артық ауыс ақпараттар және басқа да дүниелер болса, оны қарау немесе қарамау әркімнің өз еркі. Біз интернетті қолдаймыз.
Мы за интернет,
деді Андрей Махмутов. Ал Анатолий Иванов болса, интернеттегі порнографиялық сайттар мен басқа да зорлық-зомбылықтан насихаттайтын сайттарға мүлдем шектеу қою керек дей келе, егер мұндай заң жобасы қабылданса, жастар тәрбиесі де түзелер еді дейді.
Подрастающее поколение, оно очень быстро впитывает все зло.
Өскелең жастар негізінен интернет арқылы тарайтын барлығы лас, әрі теріс бағыттағы ақпараттар мен басқа да нәрселерді бойына сіңіріп жатыр. Сондықтан егер үкімет интернет туралы заң қабылдаса, онда дұрыс шешім қабылдаған болар еді. Соның ішінде балалар мен жастарға бағытталған порнографиялық сайттарға шектеу қоятын болса, мен оны қолдаймын.
Сайты, которые направлены на детей и на молодежь. Я однозначно против этого.
Деді Анатолий Иванов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, енді қысқаша хабарландырудан кейін британиялық басылымда Қазақстанның ауыр баспасөз еркіндігі атты мақала жазған американдық блогер Дэн Кеннедимен сұхбат өткіземіз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattiq.org деп табасыз.
Әуе Әуе толқында Азаттық радиосы. Британиялық Guardian басылымында американдық блогшы Дэн Кеннедидің Қазақстанның ауыр баспасөз еркіндігі атты мақаласы жарық көрді. Кеннедидің айтуынша, Қазақстандағы тәуелсіз журналистер интернетті реттеу туралы заң жобасына байланысты наразылық танытып отыр. Азаттық радиосы ақштағы Солтүстік Шығыс университетінде журналистика бойынша профессордың орынбасары болып жұмыс істейтін Дэн Кеннедимен сұхбат өткізген болатын. Оны мен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Кеннеди Мырза, өткен айда Алматыда өткен 8-ші Еуразиялық медиа форумда қандай рөл атқардыңыз?
Well, I was at the Eurasian Media Forum because
мен Еуразиялық медиа форумның ұйымдастырушыларынан шақырту қағазын алдым. Форумда ғаламдық медиа дағдарысы сессиясына төраға болдым және блог туралы талқылауларға қатыстым. Сол себепті мен Алматыға барған болатынмын.
So that's why I was there.
Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталатын баяндамасында әлемнің 195 елі арасында Қазақстан 168-ші орынды иеленді. Сіз Қазақстандағы баспасөз еркіндігін қалай бағалаған болар едіңіз?
Well, I was only there for a very short time.
Мен Қазақстанда аз ғана уақыт болдым. Қазақстанда басылымдардың басым бөлігі орыс тілінде шығады. Алайда мен орыс тілін білмеймін. Дегенмен, Қазақстанға сапарым барысында интернетті реттеу туралы заң жобасына қатысты дау шықты. Интернет басылымдарына шектеу қойылады делінген. Бұл заң жобасына байланысты наразылық танытпақ болған бірнеше адам тұтқындалды. Форум барысында Республика газетінде жұмыс істейтін журналист Евгения Плахина сөз сөйлеп, мәжіліс тарапынан мақұлданған бұл заң жобасы мен қамауға алынған әлгі адамдар туралы хабарлады. Бұл сөз еркіндігі бағытындағы жақсы белгі десе болады.
That was a pretty good indication.
Сіз британиялық Guardian басылымында жариялаған блогыңызда журналист Евгения Плахинамен сұхбат өткізгеніңізді айтқансыз. Қазақстандағы журналистер интернетті реттеу туралы заң жобасына байланысты қандай пікір білдіріп отыр?
What I was able to do was I did interview Evgenia Plakhina.
Республика тілшісі Евгения Плахина бұл заң жобасына байланысты наразылық танытуда. Мен сондай-ақ блогшылардың Global Voices онлайн, яғни интернеттегі ғаламдық дауыстар желісінің Орталық Азия бойынша редакторы Әділ Нұрмаковпен сұхбаттастым. Аталған заң жобасы төңірегіндегі жағдайды бақылап отырған журналистердің бірі Нұрмаковтың айтуынша, көптеген блогшылар бұл заң күшіне енсе, интернеттегі басқаша ойлайтындарды жояды деп қауіптенеді. Бұлардың екеуінің де әлгі заң жобасы туралы еркін сөйлесуге дайын екендіктері мені таң қалдырды. Меніңше, Қазақстан үкіметі билікке қауіп төндірмейтіндей етіп, қаншалықты әлемге ашық бола алатынын ойластырып жатыр. Яғни, билік сөз еркіндігі мәселесіне қатысты ортақ тіл табуға тырысып жатқан көрінеді. Еуразиялық медиа форум әртүрлі әлемдік мәселелерді талқылап жатқанда қазақстандық журналистердің кейбірі қамауға алынып, енді бірі сотқа тартылып жатты. Мәселен, сол кезде оппозициялық Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи қамауға алынып, кейін азат етілді. Журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Разлана Таукинаның айтуынша, журналист Ермұрат Бапидің босандыққа шығуына президенттің қызы Дариға Назарбаева араласыпты. Сіз бұл оқиға туралы естідіңіз бе?
That was something that I read about a little bit after I got home.
Мен бұл оқиға жөнінде еліме оралған соң ғана оқыдым. Айтайын дегенім, мен өзімді оқшауланған жағдайда болғандай сезіндім. Форумның ұйымдастырушылары әлем елдерінен шамамен 300-400 академиктер мен журналистерді Алматыға шақырды. Бәріміз екі күн бойы өте сәнді бай қонақ үйінде болдық. Форум бағдарламасы өте тығыз болғандықтан басқа еш жерге бара алмадық. Жұма күні кешке олар бізді дастархан жайып, қонақ етіп күтіп алды да дереу Алматы әуежайына шығарып салды. Енді кетуге уақыт келді деп айтты бізге.
Took us to the airport and said, "Okay, it's time to leave."
Шынымен де еш жерге шыға алмадыңыз ба?
No, I mean the only opportunity I had to go out on my own.
Жоқ, еш жерге бара алмадық. Тек қана бейсенбі күні бірнеше сағат уақытымда Global Voices онлайн өкілі Әділ Нұрмаковпен өткізе алдым. Тек сол уақытта ғана бізді оқшаулаған көбік шардан шығуға мүмкіндігім болды.
That was the only time I was able to get out of the bubble at all.
Дейді Дэн Кеннеди.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстанда аймақтарда жарық көретін тәуелсіз мерзімді басылымдар жайлы мәселе көп көтеріле бермейді. Ал аймақтардағы журналистердің айтуына қарағанда өңірлердегі басылымдардың жарық көруі және олардың шынайы ақпаратқа қол жеткізуі республикалық деңгейдегі басылымдарға қарағанда анағұрлым қиын. Десе де облыстарда жарық көретін тәуелсіз басылымдар көбейіп келе жатқанға ұқсайды. Бірақ олардың көтерген мәселесі аймақ деңгейіне де шықпайды, әрі оқырмандар тарапынан да сұранысқа ие емес. Алайда мұның өзіндік себептері де бар көрінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
2004-2007 жылдар аралығында республикалық деңгейде жарық көретін Атырау қаласынан шығатын Алтын Орда газетінің бас редакторы қызметін атқарған Дәурен Қуаттың айтуынша, аймақтарда жекелеген кәсіпкерлердің болмаса аймақтардағы белгілі саяси топтардың мүддесіне жұмыс істейтін тәуелсіз саналатын басылымдар баршылық, бірақ олардың толыққанды ақпарат алу мүмкіндігі шектеулі.
Алайда ол аймақтағы баспасөздің ахуалы мына орталықтағы баспасөздің ахуалынан әлдеқайда төмен. Себебі біз мысалы журналистердің көп қалың шоғыр отырған Алматы мен Астананың өзінде жаңағы еркін ақпаратқа қол жеткізу қаншалықты қиын болса, аймақта одан екі есе қиындық. Мен себебі өзім сол жақта жұмыс жасаған, қызмет атқарғандықтан айта аламын бұл сөзді.
Алайда Астана телеарнасының Ақтау қаласындағы тілшісі Жұлдыз Ешжан өздері жұмыс істеп отырған өңірде ақпарат алуда кедергі жоқ екенін айта келіп, аймақтардағы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары халықтың сеніміне ие екенін айтады.
Бізге ешқандай кедергі жоқ. Ал енді мысалға әкімшілікке қарайтын облыстық арнада жасағанымызда біздің сөзімізді көп жағдайда сол әкімшіліктің айтқан сөздерімен жазғызатын. Олай болмаса да. Мәселен айталық бір проблемалық дүниелер болса, олар бірден біледі облыстық телеарналарға телефонды қысалмай қоюға да болатынын. Кейін олар я шығармайды, я бұрмалап шығарады. Ал біздің мысалға тәуелсіз арналардың қалай болғанда да септігін тиетін олар жақсы біледі.
1999 жылы Қарағанды қаласында облыстық деңгейде таралатын Сана газетін шығарушылардың бірі Төлем Тілеубай облыстардағы тәуелсіз басылымдар облыстық деңгейдегі мәселені республикалық деңгейде көтеруге қауқарсыз, тіпті аймақ мәселелері ешкімді қызықтырмайды деген пікірде.
Қазақстанның аймақтары бір айдылада қалған елсіз ен дала сияқты да бір түрлі. Ауылдың деңгейінде мысалы, аймақтың деңгейінде мысалы мықты-мықты мәселелер бар ғой, мысалы ұлтқа қатысты, жаңағы жерге қатысты. Сол даудамай мысалы биік деңгейге шықпайды да. Өйткені ана газеттер құрылтайшыға тәуелді. Ал құрылтайшылардың көбісі қазір бұрынғыдай аса назар аудармайды да осы ауылдық деңгейдегі мәселелерге. Енді ең басты қиындық сол қаржылай қиындық қазір. Көптеген тәуелсіз газеттер шығады да жаңа аймақта. Бірақ сол қаржының жоқтығынан белгілі бір деңгейде шығып жабылып қалып жатады.
Дегенмен Дәурен Қуаттың ойынша аймақтарда қаржылық жағынан тәуелсіз басылымдар халықтың қолдауына ие, сондықтан дамуға негіз бар. Әйтсе де облыстық заң орындары тарапынан түртпекті көп көретін көрінеді.
Өзге нәрсені назардан қалдырып қоятын заңды бақылаушы органдар осы тәуелсіз басылымдарға келген кезде өте сақ, сондай сергек қадағалап отырады. Көбіретте жаңағы сотқа сүйреу деген сияқты сондай оқиғалар өте көп деп айтуға болады. Кейбір басылымдар тендерлерге қатысып белгілі бір деңгейде жергілікті биліктің сойылын соғып дейміз ба, соның позициясына жұмыс істеуге мәжбүрленіп қалатыны бар. Алайда жеке өзінің типографиясы бар, жеке өзінің бизнес саласы бар, өзінің қаржыландыратын қаржы көздері бар, басылымдар да бар. Бұлар
бірақта Төлен Тілеубай аймақтардағы басылымдар журналистерінің заңдық сауатының кемшіндігіне тоқтала келіп, аталмыш басылымдарға оқырмандары да бейжай қарайды дейді.
Осы аймақ журналистикасының ең бір кемшіліктісі осы заңдық деңгейде заңды білмейтініміз де жаңағыдай шыны керек. Мына газетті оқуға деген қызығушылық азайып кетті да жаңағындай. Халықтың өзі мына аймақтық газеттер бойынша бір оқи бермейді да, аз оқылады. Неге? Өйткені бір аймақ газетіне жазады дейсің, ол өзінің деңгейіндегі мәселені ғана жазады, ал республикалық газеттер жазады деген бір пікір қалыптасты да сондай. Ал енді шын мәнісінде негізі көтеретін мәселе ол ұлт деңгейіне аймақта да бар, бірақ енді соны білмеймін, әйтеуір біздің психологиямыз ба, менталитетіміз ба, аймақтың мәселесі аймақтың деңгейінде қалып жатады, көтерілмейді биік деңгейге.
Жалпы Қазақстандағы шынайы ақпарат алудың кедергілері жайлы әңгімесін тарқата келіп, Дәурен Қуат сөзінің тоқетерін төмендегідей түйіндеді.
Биліктің тарапынан басқа да жаңағындай дерек көздері неғұрлым жабық болған сайын журналистер онда қосымша болжамдарға екінші үшінші ақпарат көздеріне іздей бастайды. Ал бұл деген қоғамның тұрақтылығына қауіп болып шығуы мүмкін. Сондықтан неғұрлым биліктің өзі де ақпаратқа ашық болуға тиіс.
Бүгінгі таңда аймақтарда жарық көретін мерзімді басылымдар арасында Ақжайық, Алтын Орда, Алтын Ғасыр атты газеттермен қатар Жамбыл әдеби журналы да бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Ақштың Сент-Луис қаласында даму бағдарламасы бойынша жүрген қазақстандық он судьямен кездескен американдық журналист Билл Макклелланмен сұхбатты тыңдайсыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Азаттықпен бірге қалыңыз.